Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ 80-ից ավելի օրինական զենք ունի։ Համաշխարհային բանկը գտնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի պետական պարտքը 2018-ին նվազելու է։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը հաղթանակի չհասավ, երկրորդ փուլը դուրս եկել նախկին երկու արտգործնախարարները։ Սակայն մինչ հաղորդումները ծանոթացնեն կորվա գլխավոր լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ անգամ վերջին մեկ շաբաթում չի ընդունել ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը, նախագծի հաստատման համար 63 քվեր անհրաժեշտ, դրա օգտին սակայն քվեարկել է 62 պատգամավոր մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Կիրակի օրը Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առավելագույն թվով քվեներ են ստացել իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն, ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երկու թեկնածուների ստացած քվեների տարբերությունը ընդամենը 14,000 է կազմում։ Վաշաձեն և Զուրաբիշվիլին նախագահի պաշտոնի համար կպայքար են ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Կիրակի օրը Բրազիլիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի ղեկավարը ընտրվել ծայրահեղ աջ հայացքներ դավանող Ժայր Բոլսոնարոն, նա ստացել է քվեների ավելի քան 55%-ը։ Բոլսոնարոն նախկին բանակային սպա է, նա հանդես է գալիս ներգաղթի ծավալների և երկրում իրականացվող սոցիալական ծրագրերի և անապահովներին տրամադրվող նպաստների կտրուկ կրճատման, ինչպես նաև հարկային բեռի թեթևացման օգտին։ Չի բացառվում, որ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը լքի իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը, շարունակելով սակայն իրականացնել կառավարության ղեկավարի պարտականություններն, այս մասին հաղորդում է գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը։ Գերմանիայի իշխող կուսակցությունում այս քննարկումները ծավալվել են վերջին օրերին Բավարիայում և Հեսենում կայացած տեղական ընտրություններում արձանագրված անհաջողություններից հետո։ Բրիտանական հետախուզությունը տեղյակ էր Սաուցի լրագրող Ջամալ Հաշուգիի առևանգման ծրագրի մասին, այս մասին գրել է Daily Express թերթը, նշելով, որ պաշտոնական Լոնդոնին չի հաջողվել կանխել սաուդյան հատուկ ծառայությունների այդ գործողությունը։ Հաշուգիի մերձավորներից մեկը թերթին փոխանցել է, որ լրագրողը պատրաստվում էր Սաուդյան Արաբիայի կողմից Եմենում քիմիական զենքի կիրառման մասին վկայող տեղեկություններ հրապարակել։ Բրիտանական իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք Հաշուգիի սպանության նարնջություն ունի Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը, բարեփոխումների փաթեթը ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց։ Այսօր այն նիստ վարող ՀՀԿ-ի անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը օրինագիծը դրեց քվեարկության։
Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաև կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վերջին մի քանի վարկյանները, որպեսզի ոչ մեկ չասի, որ ինչ-որ մեկը բացակա էր, այո, հետհաշվարկ, պարոն Մարուկյան, 3-2-1 քվեարկություն։ Կոմ, ձեր կոմն էլ հետը, 62-2, ձեր ընպահ չկա, որոշումը չի ընդունվել։ Ստեսություն ձեզ։
Օրինագիծ ընդունվելու համար 63 կողմ ձայն էր անհրաժեշտ, ինչպես լսեցիք, ընդամենը 1 ձայն չհերիքեց։ Հիմա ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա հիմա էլ այնտեղ է գտնվում և այս հաղորդումը նա փոխանցում է հեռախոսով, լսենք Ռուզաննային։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները արդեն երկրորդ անգամ չընդունվեցին, առաջին անգամ տապալվեցին, հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 2-ին, և այսօր արդեն ընդամենը մեկ պատգամավորի ձայն չբավարարեց, որպեսզի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները անցնեին. 63 պատգամավորի կողմ ձայնը անհրաժեշտ, նշեմ, որ սա սահմանադրական օրենքնախագիծ էր համարվում, և այդ իսկ պատճառով 63 պատգամավորի ձայն էր անհրաժեշտ, բայց այդ մեկ ձայնը չբավարարեց, նշեմ, որ ցակայում էին դաշնակցություն խմբակցության երկու պատգամավորները, և եթե նրանք ներկա լինեին, ապա գուցե և այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ընդունվեին։ Նշեմ, որ այսօր անձամբ ազգային ժողով էր եկել Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ով, ինչպես գիտեք, հայտնի է իր ամենաշատ բացականերով խորհրդարանից, բայց այս անգամ նա եկել էր, և, ինչպես նշեց, ամբողջ թիմով ներկայացել են անգամայն պատգամավորները, ովքեր վատառող չեն եղել, անգամ նրանք, ովքեր այսօր հրված չեն եղել, բոլորը ներկայացել են մեկ մարդու պես, որպիսի հետո իրենց չմեղադրեն, և արդեն քվեարկությունից հետո էլ նա ասաց, որ իրենցից կախված իրենք ամեն ինչ արել են։ Ես նաև զրուցել եմ ԵԼՔ խմբակցությունից պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հետ, և իմ հարցը հետևյալն էր. Հնարավոր է, որ արդեն երրորդ անգամ իրենք ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու նախաձեռնություն բերեն խորհրդարան։ Սիմոնյանն ասաց, որ չի կարծում, և ամենայն հավանականությամբ ընտրություններին կգնան հին ընտրական օրենսգրքով, և քիչ առաջ զրուցում էինք հանրապետական խմբակցության պատգամավոր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ, նա ուրախ էր, որ այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չեն ընդունվել, քանի որ, ինչպես նա նշեց, հաջողվեց խուսափել ՀԿ ժողովրդական քայլից։ Նորից բերեք, պարոն Սիմոնյան,
ասած անիմաստ եմ համարում։
Ինչու՞։
Դե որովհետև սա երկու անգամ վերեցին, կարծեմ նաև ժամանակային առումով կարող խնդիր առաջանալ, դեռ չենք քննարկել։
Դուք մեղավոր եք համարում այսօրվա պատկերի համար, որ ընդամենը ձեզ մեկ ձայն չբավարարեց դաշնակցությանը։
Ես չեմ ուզում ասել, որ դաշնակցությունն է մեղավոր կամ հանրապետական կուսակցությունը մեղավոր, կամ կոնկրետ անձինք, որոնք այո, չնայած սաբոտաժ բառը դուրները չի գալիս, բայց սա այս օրենքի սաբոտաժ է, այսինքն ամեն ինչ անել, որպեսզի այս օրենքը չանցնի։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամ է, և պարլամենտը, դրա համար մենք ասում ենք, որ պարլամենտը պետք է օր առաջ ծրվի և նոր ընտրություններ տեղի ունենան։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ազգային ժողովից, հիշեցնեմ, այս օրինագծի և գործող օրենքի հիմնական տարբերությունը ռեյտինգային համակարգն է։ Անցած խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել էին գործող ընտրական օրենսգրքով, որը դա իր մեջ ռեյտինգային համակարգ է պարունակում, այսինքն ընտրողը գնում քվեարկում է, ասենք, Պետրոս Պետրոսյանի համար, բայց քվեն գնում է որևէ մի կուսակցության։ Փոխված տարբերակը առաջարկում է հրաժարվել այդ ձևից, քվեաթերթիկների վրա գրված չլինեն անհատների, գրված չլինեն մարդկանց անուններ, այլ կուսակցությունների անվանումները։ Ընտրողը իմանա, որ ձայնը տվեց ոչ թե Պետրոս Պետրոսյանին, այս կամ այն կոնկրետ կուսակցությանը։ Ահա նման փոփոխությունը առաջարկում է կառավարությունը, նման փոփոխությունը այս անգամ խորհրդարան էր բերել ԵԼՔ-ը և Ծառուկյան խմբակցությունները, բայց սրանք չեն անցնում։ Եվ միջև քվեարկությունը հանրապետական կուսակցության պատգամավորների ելույթներից, մեկնաբանություններից զգացվում էր, որ նրանք հակված չեն ընդունել այս օրինագիծը, հակված չեն կողմ քվեարկել, և այդ նույնիսկ համարում են ֆարս, համարում են ծաղր։ Մինչ քվեարկությունը Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել էր հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Աշոտյանի հետ, լսենք նրան զրույցից մի հատված։
Կարծում եմ այս անգամ կհաջողվի անցկացնել ընդրական։
Սա ժողովրդավարության տնազը, սա ժողովրդավարության ֆարս է, խոսքը չի գնում խորհրդարանի պատգամավորների սահմանադրական իրավունքի իրացման մասին, արդեն ես դրավերույսեր ասո ողջունել է պատգամավորների կոմից իրենց իրավունքներից օգտվելու անգամանքը, ֆարսը բովանդակությունն է։ Ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունները հանդրությունից 40 օր առաջ պարզապես զավեշտալ է, հատկապես բացատրել նման ՀԿ ժողովրդավարական քայլը ժողովրդավարության ամրապնդմամբ տնազը ժողովրդավարությանը։
Բարի փոխում են, չէ՞, պարոն Աշոտյան, գուցե
կարծում եք, որ այնինչ որ հնարավոր է Հայաստանում մանիպուլացնել լրատվական հոսքով, հնարավոր է արդարացնել իրականում քաղաքական ու քաղաքագիտական զարգացումներով։
Ունեն որ շեմ իջեցնել, որ 4 ուժեր լինեն։
Եթե գրեն, որ հիմա այս օրենս գրքով հանրապետականը 33% դայն պետք է ստանա, այս օրենս գրքի ընդունումը ցանկացած օրենս գրքի ընդունումը ընտրություններից 40-41 օր առաջ պարզապես ծաղր է եվրոպական ժողովրդավարության հանդեպ։
Հիշեցնեմ, Արմեն Աշոտյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել էր մինչ քվեարկությունը։ Մինչ քվեարկությունը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ևս լրագրողների հետ զրուցում էր, ասում էր, որ առաջիկա ընտրություններում ինքը կգլխավորի կուսակցության ցուցակը, եւ այդ զրույցում նա նաեւ ասաց, որ 75 հատ գրանցված զենք ունի, 9 հատ էլ որպես պարգև ստացած զենք։ Զենքի մասին խոսակցությունը բացվեց, երբ լրագրողները փորձեցին ճշտել, թե արդյոք նրա օգնությամբ չի ազատվել Հենրիկ Աբրահամյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը և Գագիկ Ծառուկյանը խնամիական կապեր ունեն, և կասկածում էին լրագրողները, որ նա հնարավոր է բարեխոսել է, բայց Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ ինքը չի բարեխոսել, ամեն ինչ օրենքով է կատարվել։ Լսենք նրա պարզաբանումների այդ հատվածը։
Հովիկ Արգամիչին, որ ասենք թե Ջոնի Արգամիչին, ձերբակալ էին զենքերի համար ու ասում էին դա մարտի 1-ի զենքերն է, ստուգել են մարտի 1-ի հետ կապ չունի, մերը կռվող երկիր է, դա 15 տարի նա հակծրած զենքերն է եղել, որը ճշտել են, այդպեսի բան չկա, դրա համար էլ բացի։
Պարոն Ծառուկյան, քանի որ 15 տարի դուք զենք ունեք հակծրած։
Աչիկ ջան, ուրեմն որ դու իմանաս կռվող երկրում, որ վաղը պատերազմ լինի, քո ծնողներն են գնալու։ Բայց ո՞վ է եղել։ Չի եղել, ուրեմն համապատասխան զինելա, ուղարկելա, գնացել է, չհասկացա, օդից հաղթեցիք դու։ Այսպես այդ որ գնում են մեր հայրենի պաշտպաններ, դա կարիք չկա։ Չկա դա կարիք։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, ո՞նց երբ է պաշտպանել։ Հովիկ Աբրահամյանի գնա հարցրե, ինքը կասի, ո՞նց է պաշտպանել, ինչա պաշտպանելը, մենակ զենք վեգալել կանել չի, կանգնածին հարկավորակերակրել, պահել, զինել, ամեն ինչ ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն ես ունեմ զենք, օրինական 75 հատ գրանցված զենքեր ունեմ, 9 հատ էլ նագրադնոյ զենքեր ունեմ, զենք շատ սիրում եմ։ Ինչ զենք եմ սիրում, Աշիկ ջան, դու ջութակ ես սիրում, ես զենք եմ սիրում։ Ինչ զենք, Աշիկ ջան, դրանք հատուկ գրանցած զենքեր են, որը ես ոչ մի բան դա զինվել, մենք մեր համար որ զենքը ես սիրում եմ, որսի եմ գնում, կրակում եմ, տղամարդը պտի կրակի։
Բայց այդքան զենք,
75
քանի
զենք։ Ահա ինչի ասում, Աշիկ ջան, դա էլ է քեզ խանգարում։
Կենցաղական
տրամաբանություն, այդքան զենք ուտակել են ու հիմա բացահայտվում է բոլորի մոտ հերթով։ Մենք զինել ենք, որ դու կարել ես մի հատ գնաց օրենքները տիրապետես կարծես, կես կներկայացնեն Ծառուկյանի զենքերը, որը բոլորը օրինական, գերանցված, ստուգված, որ ցանկացած փայել կարամ դա օգտագործել մի երկի
փաստական համար։ Իսկ կարաք հանձնեք, կարաք հանձնեք։
Իհարկե, ձեզ պետք է հանձնել։ Ո՞ն հանձնել, ո՞ն հանձնել։ Բաժիկ ջան, բանակին այնքան եմ օգնել, այնքան եմ տվել, անկապ բարձր խնդրում եմ չտակ, նորից ասեմ, մարդը մի քիչ բարի կլինի, տեսքիդ նայում եմ, գեղեցիկ աղջիկ ես, բայց ուզում ես ինչ որ մի բան ասես Ծառուկյանին, հունիս չես կարա հանես, եւ Ծառուկյանը ո՞նց ես ձեզ ասեմ, չեմ ուզում շարունակել։
Պարոն Ծառուկյան, իսկ ինչու եք խուսափում գնահատել տնտեսության վիճակը, թողնելով դա
հանդարտ։ Դարվա վերջին կգնահատենք, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։
Համաշխարհային բանկը գտնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը առաջին անգամ նվազելու է 2018 թվականին։ Միջազգային ֆինանսական հեղինակավոր այդ կազմակերպության վերլուծությունը ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ 2018 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը նվազելու է, և այդ նվազման միտումը շարունակվելու է նաև գալիք 2 տարիներին։ Այս կանխատեսումն է արված համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած զեկույցում։ Հայացք մակրոաղքատության անվամբ զեկույցի համաձայն, եթե 2015-16-17 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը շարունակ աճել է 2017-ի վերջին կազմելով երկրի ողջ տնտեսության համախառը ներքին արդյունքի 58.9%-ը, ապա այս տարվանից սկսած այն նվազելու է, 2018 թվականին պետական պարտքը կկազմի հնայի 56.6%-ը, 2019-ին 55.4%-ը, իսկ 2020-ին 55%-ը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության համաձայն այս տարվա սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ երկրի պետական պարտքը կազմել է $6,740,000,000, ինչը 2017 թվականի վերջի համեմատ պակաս է գրեթե $35,000,000. Համեմատության համար նշենք, որ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սեր Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2008-18 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը աճեց ավելի քան 3.5 անգամ։ Ստազգային վիճակագրական կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության 10 տարի առաջ 2008-ի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր մոտ $1,910,000,000,000, վարչապետի պաշտոնից Սեր Սարգսյանի հրաժարականի ժամանակ այս տարվա ապրիլին պետական պարտքը կազմում էր $6,867,000,000։ Թե Հայաստանի տնտեսության հնայի համեմատ պետական պարտքը ինչու է նվազելու, համաշխարհային բանկի զեկույցը ըստ էության նշում է առաջիկա տարիներին երկրի տնտեսության շարունակական աճը, որը այս տարի կանխատեսվում է 5.3%, 2019 թվականին տնտեսությունը կաճի 4.3%-ով, իսկ 2020 թվականին 4.6%-ով։
Մեր տարածաշրջանային անդրադարձը Վրաստանում կիրակի օրը նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին և իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը սեփական թեկնածուի չէր առաջադրել, բայց սատարում էր նախկին արտաքին գործերի նախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Եվ չնայած իշխող կուսակցության ղեկավարը Բիդզինա Իվանիշվիլին ինքնաբերությունից մի քանի օր առաջ ասել էր, թե համոզված է, որ իրենց սատարած թեկնածուն կհաղթի առաջին փուլում, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Վրաստանի նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլ կլինի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախագահական ընտրություններում թեկնածուններից և ոչ մեկը չհավաքեց առաջին փուլում հաղթելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ։ Նախագահական աթոռի համար պայքարող 25 քաղաքական գործիչներից երկրորդ փուլեն անցել իշխանությունների աջակցությունը վայելող անկախ թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցությունից։ Զուրաբիշվիլի օգտին է քվեարկել ընտրողների շուրջ 38.6%-ը, իսկ Վաշաձեն հավաքել է 37.7%։ Սրանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այսօր հրապարակված նախնական տվյալներն են, ըստ որի ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 46.7%, քվեարկության մասնակցել է 1,637,956 մարդ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։ Վրաստանի Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը առանձնացել է սկանդալներով, լարվածության պաղմկահարույց հայտարարություններով, քննադատության թիրախում էր հատկապես 66-ամյա նախկին դիվանագետ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ու մեղադրում են ոչ հայրենասիրական, քսենոֆոբիստական հայտարարությունների և մայրենի լեզվին ոչ բավարար տիրապետելու մեջ։ Նախկին դեսպանը ծնվել և բնակվում էր Ֆրանսիայում, Վրաստան է տեղափոխվել Սաակաշվիլիի հրավերով։ Մեկ տարի Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավար կառավարելուց հետո պաշտոնան կիրառվել նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին և անցել ընդդիմադիր ճամբար։ Երկրի անկախացումից հետո սա թվով 7-րդ և վերջին նախագահական ուղղակենտրությունն է։ 2024 թվականից Վրաստանի նախագահն ընտրվելու է ընտրիչների կոլեգիայի կողմից բաղկացած պատգամավորներից և ավագանու անդամներից։ Այս ընտրություններով Վրաստանում ավարտին է մոտենում կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին անցումը, որի դեպքում երկրի գործադիր իշխանությունը կենտրոնացած կլինի վարչապետի ձեռքում, իսկ նախագահը կունենա զուտ ներկայացուցչական լիազորություններ, մասնավորապես միջազգային հարթակներում։
Ազատության ռադիոկայանը ավարտվեց, մեր հաղորդումներին հետևեք Ազատություն TV-ով, այցելելով ինտերնետային մեր էջ, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am։